Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis, 17 valandų ir 6 minutės ir aktualusis interviu apie tai, kas šiandien įdomiausio ir svarbiausio. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis paskelbė, kad dalyvaus gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Jis kitą savaitę turėtų formaliai gauti valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos paramą. 48-erių premjeras Skvernelis vyriausybei vadovauja nuo 2016 gruodžio. Prieš tai jis buvo vidaus reikalų ministras ir policijos generalinis komisaras. Prezidento rinkimų pirmas turas gegužės 12, antrasis jai prireiks gegužės 26. Temą aptariam kartu su Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiųjų redaktorium Vaidotu Beniušiu. Labą dieną.
Sveiki, Aurimai.
Vaidotai, prisipažinsiu, man didelio siurprizo nebuvo jums.
Be abejo, kad ne labai tikėtas premjero paskelbimas.
Kodėl pasirinko šią dieną ir šią vietą, kurioje paskelbė rusniai susitikime su bendruomenė?
Na, diena turbūt logiška, žiūrint į visą darbotvarkė, vis tiek jau kažkada neužilgo reikės pateikti dokumentus, bet to pernelyg ilgas laukimas gali ilgainiui jau atgrasyti dalį potencialių rinkėjų, įsitvirtinti kiti kandidatai, o vieta yra signalas regionams, kur būtent apklausų duomenimis ir yra daugiausia premjero Sauliaus Skvernelio rėmėjų, tai premjeras paskelbama žinia Rusnėje, siunčia signalą, kad jisai rūpintis regionais, rūpintis kaimiškomis vietovėmis ir taip bando rodyti savo didesnį skirtumą nuo kitų kandidatų, kuriuos vadina prezidentės įpėdiniais, kuriuos turbūt vadins Vilniaus ar kažkokio tai tariamo elito atstovai.
Žinoma, turbūt taikysis į visus tuos, kurie nemėgsta dešinės arba konservatorių, jeigu taip labai paprastai sakant.
Na, turbūt, gal ne dešinė kairė, aš gal visgi skirčiau, šiuo atveju apklausos rodo labiau kitais pjūviais, tai yra, na, tarkim, miestai ir regionai, ypač, tarkim, Vilniui, pirmauja Ingrida Šimonytė, nedaug atsilieka Gitanas Nausėdos Skvernelio reitingai yra labai žemi, šiuo atveju regionuose, kaimiškose vietovėse yra ta vieta, kur Skvernelis galėtų aplenkti kitus pagrindinius kandidatus.
Kokias temas ir problemas premjeras eskaluos mobilizuodamas savo elektoratą, kaip jums atrodo? Buvo kainų tema, kaip jums atrodo, kas bus toliau pasirinkta kaip pagrindinės temos?
Na, iš to, ką šiandien pasakė ir kaip kalbėjo premjeras, jisai regis bandys vis dar save vaizduoti kaip alternatyvą kažkokiai per kelis dešimtmečius įsitvirtinusiai sistemai. Tai yra, nors pat dviejus metus jau yra politikos viršūnėje, bet rodi save kaip tam tikrą nesisteminį kandidatą, kuris bando įveikti, tarkim, dešiniuosius ar ne įsitvirtinusius, kurį neteisingai puola žiniasklaida. Regis tokias pagrindinės žinutės jisai siunčia. Plius turbūt jisai bandys visgi, suprasdamas, kad įvertina kaip premjerą, rodyti savo nuopelnus dėl augančios ekonomikos vaisių ir perskirstimo po mokesčių reformos, kai buvo sumažinti darbo mokesčiai, žmonių kišenės atsidurs daugiau pinigų, aš manau, jisai ir tą bandys pabrėžti. Tai yra ekonomikos augimas, nuopelnus savo priskirimas ir konfrontacija su sistema, kaip jis bandys apibrėžti, korumpuota sistema, neteisinga sistema, turbūt bus kelios pagrindinės.
Per šitas temas stengsis eskaluot mobilizaciją savo rinkėjų. Konfliktą su mokytojais, kokią įtaką turės premjero reitingams, na, reitingams matėm šiokią tokią turi. Politiškai situacija nebuvo meistriškai ir talentingai suvaldyta, tą pabrėžė daug kas iš stebėjusių situaciją ir aiškiai matėsi, kiek atsilieps konfrontacija su mokytojų bendruomenė, kurie regionuose be galo įtakingi, turbūt niekas to nepaneiks.
Matote, ta konfrontacija vėlgi, jinai buvo su dalim mokytojų bendruomenės ir buvo mažai streikuojančių, arba visai galbūt nebuvo mažose kaimiškose vietovėse, nes tas pats naujas etatinis modelis leido sukurti etatus ten, kur jų realiai dėl mažo gyventojų skaičiaus nėra ir kai kurios kaimiškos mokyklos kaip tik buvo pakankamai patenkintos.
Tai nesusipyko su visais reforma. Mokytojais premjeras šiuo atveju?
Su visais mokytojais nesusipyko, bet poveikis yra toks, kad apskritai valstybės mastu išaugo jį neigiamai vertinančių žmonių skaičius Ir būtent tas per dviejus metus išaugęs juo nusivylusių arba į neigiamai vertinčių žmonių skaičius šiuo aspektu bus jam didžiausias iššūkis. Ir dėl to bus labai įdomu matyti tą reitingų dinamiką, ar jam pavyks paimti dalį balsų iš Gitano Nausėdos. O tai priklausys nuo to, kiek Gitanas Nausėdas jau sugebėjo įsitvirtinti tarptų dalies, galbūt ir valstiečių rinkėjų, ir kiek tie žmonės, kurie nusivylė premjerų per du metus, kiek jie sutiks jam atleisti ir įsiklausys jo argumentus. Tai aš labiau tokį pjūvį žiūrėčiau, nes neutralius rinkėjus jisai dar gali patraukti, tuos rinkėjus, kurie teigia esantis neapsisprendė ir galbūt laukia Skvernelio žodžio, bet perkalbėti nusivylusius juo rinkėjus jiems bus labai sunku ir mokytojų streikas šią problemą tik pagilino.
Prognozė antrą ratą paklius į 12 metais į antrą turą, atsiprašau, 12 dieną į antrą turą premjeras, ar nepaklius, kaip jums atrodo? Aš dar neklausiu, ar laimės, ar nelaimės.
Aš manau, kad tie trys kandidatai šiai dienai Skvernelis, Nausėda ir Šimonytė turi realių šansus pasivaržyti, o žinot, dar daug laiko, tai spėjimas, kurie du galiausiai bus, tikrai būtų būrimas iš kavos ir šitai leiskite aurimai to neužsimti.
Dėkui Vaidotui Beniušiui, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiam redaktoriui. Taigi mes grįžtam į studiją. Kelių policija informuoja, kad eismo įvykiuose šiemet jau žuvo 12 žmonių, sužeista 177. Tragiška padėtis keliuose, ypač gal žuvusių šiek tiek mažiau, bet sužeistųjų yra daugiau nei 50% daugiau. Kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys, labą vakarą. Pone Grašy, jūs su mumis, taip?
Taip, klausau jūsų.
Tai kokios priežastys, kas vyksta keliuose, kokias jūs matot iš tų skaičiukų tendencijas ir problemas pagrindinės?
Na, vėlgi aš noriu pasakyti, kad kiekvienu konkrečiu atveju vyksta tyrimas ir tos priežastys visai aiškiai nustatytos ir įvardintos pasibaigus tyrimui. Šiuo momentu vėlgi galime kalbėti tik tai apie preliminarias priežastys, vėlgi. Na, kaip bebūtų, tačiau tenka apgailestauti ir konstatuoti, kad būtent tos priežastys lemia skirtingi veiksniai, tokie kaip ta pati automobilių techninė būklė, oro sąlygos, bet vėlgi, kalbėdami apie pagrindinę priežastį, manau, kad tai yra žmogus, tai yra neatsakingas dalyvavimas eisme, vėlgi nepasirinktas ne tik tai maksimalus leistinas, bet ir saugus greitis, kas yra labai svarbu visiems dalyvaujantiems eisme vairuotojams suvokti, kad greičio ribojimas tai nereiškia leidimas važiuoti to greičiu, tai reiškia, kad kiekvienas vairuotojas turi vis dėlto pasirinkti tą saugų greitį, įvertinęs visas aplinkybes, oro sąlygas, techninę būvį automobilio, techninę bei paties gebėjimus dalyvauti eisme.
Jūs sakėt greitis, techninė padėtis, štai Marijampolės tragiška naujų metų tragiška avarija. Dabar aišku, kad padangos, sako, buvo prastos automobilio, netinkamos, greitis regis ar ne penkta pavara buvo jungta. Aiškė, tokie niuansai, aš nežinau, kiek policija tikrina, pavyzdžiui, padangas dabar.
Na, vėlgi tai yra, be abejo, policija tikrina, kokiamis padangomis vairuoja transporto priemonės vairuotojai, vykdomos specialios priemonės, tikrai žiūrime tą momentą. Bet vėlgi aš manau, kad pagrindinis akcentas turėtų būti patį vairuotoją, jo atsakomybės lygmenį, tai yra apie tai, kad na, su netinkamomis padangomis važiuojantis vairuotojas transporto priemonė turi suvokti, kad tai yra potencialus pavojus pirmiausia jam pačiam, be abejo, po to ir aplinkiniams tai potencialus pavojus, kad automobilis nevažiuos taip, kaip turi važiuoti, gali būti slydimas, gali būti tikrai nevaldomas automobilis ir vėlgi tai realus pavojus.
Sužeistų žmonių skaičius išaugo 55%. Kas čia vyksta?
Vėlgi, tai ir praėjusiais metais turėjome sužalotų žmonių skaičiaus didėjimą, na, 10% metų bėgyje. Vėlgi, mes analizuojame tą situaciją ir, na, žiūrime tikrai pagal tą sužalojimo lygmenį. Turbūt atlikus analizę galėsim konstatuoti, kam reikalas, bet vėlgi, aš noriu pasakyti, kad iš vienos pusės neatsakingas požiūris į techniškai netvarkingas transporto priemonės automobilių savininkams, iš kitos pusės vėlgi šiek tiek, galbūt netokiais tempais, kaip norėtumėm, naujėjantis automobilių parkas, kurios vėlgi naujų automobilių ir tikrai turi pakankamai daug saugumo priemonių ir tie patys sužalojimo lygis ir tos pačios žūtis jos būna mažesni.
Ir, pone viršininkė, esminiai patarimai be pačio svarbiausio turbūt neskubėt, kokie būtų jūsų?
Na, vėlgi, pats esminis patarimas yra tai, kad žmogus, eismo dalyvis, nepriklausomai nuo to, ar jis vairuoja automobilį, ar dalyvauja eismo pėsčiomis, pirmiausia, turi dėti visas pastangas apsisaugoti save. Ir be abejo, jausti atsakomybę, kad jo elgesys nesukeltų pavojaus aplinkiniams. Tai, na, vienu žodžiu įvardinama, dalyvavome eismo kultūrą. Tikrai, ką norėtumėm visi, kad jinai tikrai keistusi ir keistusi į gerą pusę, kaip galima greičiau. Be abejo, kaip skaičiai jie yra, tačiau na, tie tempai, jie, manau, kad netenkina mūsų visų.
Kągi, ačiū Vytautui Grašiui, kelių policijos vadovui ir Loreta Levulytė, Lietuvos teismo ekspertizės centro vyriausiai teismo ekspertė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Loreta, jūs analizuojat avarijas, analizuojat priežastis tų avarijų, kai slidu žiema, kas čia labiausiai pakiša koją keliuose?
Na, pastaruoju metu, atsižvelgiant į statistiką, kokius eismo įvykius gauname tirti, tai paminėčiau keletą, tai yra priešpriešiniai susidūrimai, ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių susidūrimai su laukiniais gyvūnais, ypatingai va, daug praeitą savaitgalį, netgi 39 eismo įvykiai buvo susiję su tuo, na ir pėsčiųjų partrenkimai. Na, paprastai žiemos metu, kuomet ilgėtas tamsus paros metas, pagal statistiką irgi tų eismo įvykių didėja. Na ir kaip minėjo prieš tai pašnekovas, tai apie 90% eismo įvykių vyksta būtent dėl žmogiškųjų klaidų, dėl netinkamai pasirinktų eismo dalyvių veiksmų vieno ar kitoje situacijoje, priimtų sprendimų. Na ir manyčiau, žiemos metu tai būtent tą saugų vairavimą lemia būtent pagrindiniai tokie kriterijai, tai vairuotojo įgūdžiai ir žinios, kaip elgtis slidžiame kelyje.
Taip pat, kaip tą žinias galima Loretai vertinti? Lietuviai turi įgūdžių vairuoti slidžiame kelyje. Mokomi, žinau, kad yra tam tikros mokyklos, kur moko, bet ar mes mokom gebėjimus ugdom vairuotojus slidžioje dangoje susitvarkyti su mašina?
Na, iš tikrųjų, daugiau galėčiau paminėti, kad šiuo metu vairuotojai turbūt mokomi yra teoriškai. Lietuvoje yra autodromai, Panevėžyje, taip pat Vilniuje, kur galime išbandyti savo jėgas, būtent imituojamos yra slidžios kelio sąlygos ir taip pat vairuotojas gali išbandyti, kaip manevruoti, aplenkti kliūtis, kuomet yra, pavyzdžiui, paplanavimo savybės pasireiškia, tai yra, kai kelias padengiamas vandeniu, na ir tuo metu padanga praranda kontaktą su kelio danga, na ir vairuotojas turi sugebėti suvaldyti tą situaciją. Taigi padanga yra vienintelis elementas, kuris kontaktuoja būtent su kelio danga, todėl nuo padangų savybių priklauso automobilio dinamika, valdomumas ir stabdymo savybės. Taip pat svarbu paminėti, kad ir pirmais kalbėjote apie padangas.
Tai.
Padangų protektoriaus gylis taip pat jų techninė būklė taip pat turi didelį įtaką automobilio valdomumui, dinamikai.
Priminkit, koks jis turėtų būti protektoriaus gylis?
Nemažiau kaip 1,6. Na ir kalbant apie būtent apie protektorių savybės, apie stabdymą, būtent jeigu vasarą važiuoja 50 km per valandą greičiu, sustabdyti reikia tarkim 28 metrų ant sausos asfalto dangos, o žiemą ant slidžios kelio dangos, kuomet yra padengta purvu, sniegu, reikalingas sustojimui beveik 50-60 metrų atstumas, tai yra dvigubai didesnis atstumas, todėl vairuotojai turi įvertinti savo tiek transporto priemonės techninės galimybės, tiek savo vairavimo įgūdžius reakciją, kad spėtų laiku sustabdyti iki kliūties arba ją išvažiuoti. Taip pat dažnai pasitaiko, kad vairuotojai, na, duodami parodymus, sako, kad mes tikėjusi, kad suveiks ABS sistema, vat būtent žiemą.
Tai.
Na, ta ABS sistema, jinai suveikia, bet dažnis vairuotojų galvoja, kad ABS sistema sutrumpina stabdymo kelią. Taigi pagrindinė šios sistemos paskirtis yra būtent, kad vairuotojas gali stabdinamas apvažiuoti kliūtį. Ir būtent atliktų tyrimų eksperimentų pagrindų galima teikti, kad ABS sistema žiemos metu, kuomet yra šlapia slidi kelio danga, tą stabdymo kelią netgi prailgina. Tai vairuotojai turėtų irgi tai įsivertinti.
Jeigu dviem sakiniais, į ką labiausiai atkreipdėmės, daug dalykų paminėjot, kur yra svarbiausia?
Tai svarbiausia yra stebėti aplinką, kelią, kitus eismo dalyvius, na ir turėti techniškai tvarkingą transporto priemonę, kitus eismo dalyvius. Žinoma, labai stebėti pėsčiuosius.
Dėkui, Loretai Levulytė, Lietuvos teismo ekspertizės centro vyriausiai teismo ekspertai, yra ir linksmesnių žinių. Dar dar prieš stojant į Europos Sąjungą Lietuva įsipareigojo uždaryti sovietinio tipo reaktorius Ignalinos atominiai elektriniai. Už šį įsipareigojimą Europos Sąjunga pažadėjo remti uždarymą, išmontavimą šitų reaktorių ne tik Lietuvoje, bet ir Bulgarijoje ir Slovakijoje. Šiandien Europos parlamentas išsakė paramą Lietuvos prašymui, kad Ignalinos atominės elektrinės uždarymui būtų skirta 780 milijonų eurų iš naujo Europos Sąjungos biudžeto. Anksčiau Europos komisija siūlė ženkliai mažesnę sumą. Parlamento nuomonė šio klausimo yra konsultacinė, galutinį sprendimą priims Europos Sąjungos taryba. Klausimas svarbus, pinigai dideli. Europos parlamento narys Bronis Ropė su mumis telefonu. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Pone Ropė, kaip jūs vertintumėt šitą sprendimą ir kokias jis turi pasekmes?
Tai visų pirma noriu patikslinti, kad įsipareigojimas remti uždarymą yra tik tai Lietuvai. Ir specialus dokumentas arba priedas sutarties pasirašytas Lietuvai. Ir Lietuva savo ruoštų įsipareigojo uždaryti pirmą ir antrą blokus tam tikrų laikų, o Europa įsipareigojo remti ir atskiras veiklas net iki 100%. Tai mes vieninteliai turim tokį dokumentą, kuriuo turim galimybę pasinaudoti.
Taip, ir šiandien tas sprendimas Europos parlamento, jis jo, konsultacinis pabrėžiama, negalutinis, bet svarbus.
Ir noriu atkreipdėmėsi, kad parlamento statusas yra pasikeitęs ir parlamento šiuo metu yra viena iš teisėkūros institucijų. Ir sprendimą negali priimti taryba viena ir lygiai taip pat parlamentas vienas negali priimti. Gali priimti tai kartu. Tai parlamentas svarstė komisijos pateiktą pasiūlymą ir dėja kai kuriuos dalykus parlamentas pataisė. Visų pirma, parlamentas yra jau anksčiau pasakęs, kad jisai nesutinka, kad būtų mažinamos programos ir parlamentas siūlo didinti valstybių narių įnašą, kad dėl Brexito, dėl noro padidinti kitas programas, nebūtų mažinama nei žemės ūkio, nei sanglaudos programa. Antras dalykas, parlamentas nagrinėdama situaciją iš tikrųjų pripažino, kad Lietuvos prašoma suma 780 milijonų yra tinkama, reikalinga ir jinai turi būti skirta. Ir lygiai taip pat parlamentas išnagrinėjęs komisijos norą, kad Lietuva prisidėtų nemažiau kaip 20% prie projekto, pasakė, kad tokio įsipareigojimo Lietuva neturi stojimo sutartį ir šiandien Lietuvos geranoriškas įsipareigojimas prisidėti prie 14% prie projekto yra visiškai suprantamas, kadangi tai yra didžiulė Lietuvai našta ir parlamentas pritarė būtent Lietuvos sprendimui prisidėti 14%. Na ir suma sumarum, tai sudaro maždaug apie 270 milijonų eurų. Parlamentas, na, galima sakyti, padidino finansavimą, negu buvo siūloma komisijos. Ir dabar šitas dokumentas, džiugu, kad buvo palaikyta, na, labai stipriai, tik tai 17 kolegų balsavo prieš ir 30 susilaikė, tai dabar bus...
569 užbalsavo parlamentarai, europarlamentarai, beveik 600.
Ne visi dalyvavo, ten 600 gal 18 dalyvavo balsavime, tai bet absoliučia balsų dauguma ir nežiūrint kokių politinių grupių, kokių politinių partijų, kokių valstybių, bet suprantama, kad Europa turi vykdyti savo įsipareigojimus, kitaip, na, paprasčiausiai, jeigu nevykdoma, tai ir nėra tada draugystės. Tai dabar bus klausimas. Tai yra galutinė parlamento nuomonė ir toliau bus derybos ir priklausys, kaip susiderės dabar kitos institucijos. Tai iš tikrųjų priklausys nuo valstybės vadovų, nuo ministrų. Bet bent kokiu atveju mes privalom laiku uždaryti atominę elektrinę ir dar kitas dalykas, džiugu, kad parlamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuva turi pradėti nuolatinio saugojimo arba laidojimo projektus, nes šiandieną didžioji dalis, na, iki šiol finansuotų dalykų buvo atidirbto kūro laikinas saugojimas iki 50 metų. O po 50 metų vėl reikės tą klausimą spręsti. Tai kad neiškiltų vėl kažkokia, sakykime, problema, kad nėra pinigų ir taip toliau, tai parlamentas atkreipė dėmesį Lietuvai, kad Lietuva turi pradėti nuolatinio saugojimo ir laidojimo projektus. Na ir kitas dalykas, Lietuva yra įsipareigojusi remti tą regioną, parlamentas atkreipė dėmesį, kad Lietuva turi vykdyti įsipareigojimą ir didžiausio darbdavio praradimas, tai yra regionų didelis, sakykime, smūgis, darbo vietų praradimas, pajamų praradimas, įvairios socialinės, sakykime, problemos ir taip toliau.
Gerai, ačiū Broniui Ropei, Europos parlamento nariui, Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras, telefonu, labą vakarą.
Labas vakaras.
Na, ministrė, šiek tiek girdėjot, Bronius Ropė, ką kalbėjo apie tai, kad Lietuva turėtų pagalvoti rimčiau apie laidojimą, kuro uždarimas yra uždarimu. Ar galvoja apie tai? Ar ruošiasi?
Taip, taip, be abejo, Lietuva ruošiasi ir būtent viena dalis yra šio projekto uždarimas, laikinasis atliekų saugojimas, kita dalis yra nuolatinis ilgalaikis saugojimas. Tai ta kryptimi Lietuva taip pat eina, bet be abejo esminis dalykas yra tai, kad kokiomis lėšomis tie projektai bus padengti, apmokėti būtent. Tai šiandien Europos parlamento siunčiama žinia yra labai aiškus solidarumo ženklas, kad tai prie tų projektų įgyvendinimo taip pat turėtų prisidėti ir Europos Sąjunga.
Taip, bet žinom, Europos Sąjunga yra ne tik parlamentas, yra dar minėta taryba, vadovai. Kaip jums atrodo, kiek galim būti ramesni po šios dienos sprendimo, kad tie šimtai milijonų tikrai į Lietuvos kasą įkris?
Pirmiausia, mes esame šiandienos pozicija, parlamento, Europos parlamento pozicija, jinai be abejo sustiprina mūsų darybinės pozicijas, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, reikia įvertinti šį parlamento sprendimą ir istoriškai, tai yra ne taip seniai prieš keletą metų parlamentas, Europos parlamentas labai abejojo būtent lėšų skirimų Ignalinos atominiai elektriniai, jos uždarymui. Ir mes nuosekliai dirbome ir mūsų strategija buvo labai aiški, tai yra pirmiausia daryti pažangą, uždarant Ignalinos atominiai elektrinę, ją aiškiai rodyti, demonstruoti. Ir šiandienos sprendimas tą patvirtina, kad mūsų strategija buvo teisinga. Be abejo, galutinis sprendimas dar priklausys ir nuo valstybių narių. Įdirbis nuolatos yra daromas, bet šiandienos parlamento, Europos parlamento signalas taip pat yra labai stiprus signalas visoms valstybėms, kad Ignalinos atominės elektrinės uždarimas yra europinis projektas ir europinė atsakomybė ne tik politiškai, praktiškai, bet ir finansiškai.
Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras, ačiū jam ir ačiū visiems tiems, kurie leidžia popietę ir pavakarę kartu su Žinių radiju. Likit su mūsų programa ir toliau.